Razgovaramo sa direktorom informacijono-dokumentacijonog centra Veritas, gospodinom Savom Štrbcem. Gospodine Štrbac, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, vama i vašim slušaocima.
Povod za ovaj razgovor je taj što će u subotu 8. septembra u crkvi Svetog Marka u Beogradu povodom 14. godišnjice agresije Hrvatske vojske na Medački džep biti održan parastos poginulim srpskim borcima i civilima. Pa ovo je prilika, gospodine Štrbac, da našim slušaocima najavite ovaj događaj.
Tačno, to će biti u Beogradu. Parastos organizuje udruženje porodica nestalih Srba iz Krajine i Hrvatske. Međutim, Veritas također organizuje obilježavanje ove tužne godišnjice i to u Banja Luci. Tako da ćemo sutra u petak imati tribinu u 11 sati u Međunarodnom pres centru, gdje ćemo prezentovati jedan dokumentarni film vezano za ovaj događaj i promovisati bilten kojeg smo posvetili također ovom događaju, a u kojem se nalaze dokumenti koji još nisu objavljivani, a koji su sad aktualni, kao recimo optužnica, hrvatska optužnica protiv Ademija i Norca, suđenje koje je počelo nakon dugo, dugo vremena pred Županijskim sudom u Zagrebu, pa je i ovih dana to suđenje u toku.
Gospodine Štrbac, vi ste već gostujući na talasima našeg radija govorili o stradanjima srpskog naroda u Hrvatskoj, ali ne bi bilo na odmet da naše slušaoce ponovo podsjetite da se ove stravični događaji ne bi zaboravili na agresiju Hrvatske vojske na Medački džep.
Pa evo ovako. 9. septembra 1993. godine Hrvatska vojska je iznenada izvršila agresiju na srpska podvelebitska sela, takozvani Medački džep, južno i jugoistočno od Gospića, koja su se do tada već 18 mjeseci nalazila pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Poslije snažne artiljerijske pripreme uslijedio je tenkovsko-pješadijski napad na Divoselo, Čitluk i Počitelj. Srpski narod, vojska i policija su vjerovali u djelotvornost UNPROFOR-a, pa je i zbog te opuštenosti agresor brzo ovladao navedenim prostorima. Hrvatska vojska je u nastupanju pljačkala, palila, rušila kuće, ubijala i masakrirala civile, vojnike i milicionere. Nakon što je potpisan sporazum o kontroli Medačkog džepa, po kojem su se i hrvatska i srpska strana, uz posredovanje međunarodne zajednice, saglasile da se hrvatske snage povuku sa okupirane teritorije do 15. septembra i to na liniju razdvajanja do prije napada, a da kontrolu nad ovim područjem preuzmu snage UNPROFOR-a, hrvatska strana nije ispoštovala dogovor, pa su njene snage u povlačenju, koje je potrajalo do 17. septembra, opljačkale, opalile, porušile i pobile sve ono što nisu uspjeli da urade u nastupanju. Tragedija Medačkog džepa odvijala se pred očima UNPROFOR-a, koji ovaj put nije bio samo pasivni posmatrač, već je uzeo i aktivnog učešća u pokušaju da preuzme kontrolu nad ovim područjem i spriječi ubijanje preostalih ljudi i uništavanje njihove imovine. UNPROFOR-ci su nakon trodnevnih borbi sa hrvatskom vojskom i policijom po ulasku u Medački džep samo mogli, kao njihov komandant Jean Cot, konstatovati da u selima kroz koja je prošao više nema znakova života ni ljudi ni životinja i da je razaranje potpuno sistematsko i namjerno. Ili kao Cedric Thornberry, pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef civilnih poslova u misiji UNPROFOR-a na području bivše Jugoslavije, da je nakon cjelodnevnog boravka na tom području naišao na samo jednu živu kokošku. U ovoj agresiji stradalo je 88 Srba, 46 vojnika, 6 milicionera i 36 civila, od kojih je 26 starijih od 60 godina. Među njima je i 17 žena. Hrvatska strana je po završenoj akciji predala srpskoj strani 52 leša. U ovoj akciji ranjenika uopšte nije bilo. Upravo ta činjenica i rezultati pregleda tijela na srpskoj strani, a bile su razbijene lubanje, mnogobrojne prostrelne rane iz neposredne blizine, upućuju na zaključak da se radilo o sistematskom ubijanju zarobljenih i ranjenih. Pripadnici UNPROFOR-a su, nakon što su u direktnoj borbi ušli u ovo područje, izvukli još 18 leševa, od kojih je većina bila izmasakrirana. Nekima su bili odsječeni pojedini dijelovi tijela ili zapaljena, i to za života bacani u vatru. Dva leša su izvukli pripadnici srpske vojske Krajine, a jedan leš je pronađen u aprilu 1994. godine. U maju 2000. godine istražioci Haškog tribunala pronalaze i nove dokaze o zločinu u Medačkom džepu. 11 leševa skrivenih u septičkoj jami u nekad srpskom dijelu Gospića, od kojih je 6 identifikovano DNK metodom. Od ukupno 84 pronađena posmrtna ostatka, 8 je ostalo neidentifikovano, dok se još uvijek traga za četvoricom. Inače, sva tri sela su opljačkana, a zatim sravnjena sa zemljom po sistemu spržene zemlje. Srbi su oplakali i sahranili svoje mrtve. UNPROFOR-ci su sačinili obiman izvještaj i početkom oktobra te iste godine dostavili ga Savjetu bezbjednosti. Hrvati su, kako bi umirili međunarodnu javnost, smijenili dvojicu svojih oficira, jednog Albanca, jednog Srbina, ali i zbog domaće javnosti osudili 10 Srba zarobljenih u ovoj akciji na dugogodišnje kazne zatvora zbog navodno počinjenih ratnih zločina nad hrvatskim civilima. A najodgovorniji za zločine u Medačkom džepu, Mirko Norac, komadant 9. gardijske brigade, i Mladen Markač, komadant specijalnih policijskih snaga, dobili su generalske činove i unapređenja, a njihovi pretpostavljeni Janko Bobetko i Petar Stipetić, na položajima načelnika glavnog štaba Hrvatske vojske, mogli su nesmetano planirati i realizovati nove, po obimu veće i po posljedicama teže akcije protiv Srba. U decembru 1994. godine ekspertska komisija Ujedinjenih nacija, nakon opsežne istrage, sačinila je završni izvještaj o Medačkom džepu sa prijedlogom da se dva hrvatska oficira optuže za teške povrede ženevskih konvencija i kršenje ratnog prava i običaja rata zbog razaranja velikih razmjera i pljačkanja privatne imovine, ali ne i za ubistva, mučenja i sakaćenja, pošto, kako se navodi, niko nije identifikovan kao odgovoran za takve zločine. Haški sud ni tada ne reaguje, jer je u njemu još prevladavalo mišljenje da su zločini nad Srbima od strane Hrvata bili samo pojedinačni ekscesi do nivoa kaplara. Međutim, pritisnuti mnoštvom prikupljenih dokaza o zločinima nad Srbima prije i poslije Medačkog džepa, haške sudije konačno u maju 1997. godine shvaćaju da je zločin nad Srbima planiran u najvišim vojnim i državnim strukturama Hrvatske sa krajnjim ciljem stvaranja etnički čiste države. Tek promjenom mišljenja, glavni tužilac Haškog suda u junu 1997. godine formira grupu istražioca za Medački džep. Iako je u vezi sa tim događajem od početka sve bilo jasno, istražioci od tada jure po svijetu za srpskim, hrvatskim i internacionalnim svjedocima, postavljajući im pitanja na koja su odgovori bili poznati. Počev od jula 2001. pa do aprila 2004. godine, tužilaštvo Haškog suda za zločine u akciji Medački džep podiglo je optužnice protiv trojice generala Hrvatske vojske, i to Rahima Ademija, Janka Bobetka i Mirka Norca, dok je istraga protiv četvrtog generala Petra Stipetića obustavljena, pošto je, po riječima glavne tužiteljice, uspio dokazati paralelnu liniju komandovanja. Bobetku zbog bolesti optužnica nije ni uručena, a od izručenja Hagu spasila ga je smrt u aprilu 2003. godine. U tim haškim optužnicama se navodi da su Rahim Ademi, po osnovu svog visokog čina brigadira u Hrvatskoj vojsci i položaja vršioca dužnosti zapovjednika zbornog područja Gospić, a Mirko Norac po osnovi svog visokog čina pukovnika u Hrvatskoj vojsci i položaju zapovjednika 9. motorizovane gardijske brigade Hrvatske vojske, djelujući kao pojedinci i ili u dogovoru s drugima, uključujući Janka Bobetka, odigrali središnju ulogu u razradi, planiranju, komandovanju i ili izvođenju Hrvatske vojne operacije u Medačkom džepu od 9. do 17. septembra 1993. godine, tokom koje su počinjena teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, i to zločini protiv čovječnosti, što obuhvaća progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi i ubistva, i kršenja zakona i običaja ratovanja, što opet obuhvaća ubistva, pljačkanje javne ili privatne imovine, bezobzirno razaranje gradova, naselja ili sela. U optužnicama se navodi da je kao rezultat takve akcije Medački džep postao potpuno nepodesan za stanovanje, sela u Medačkom džepu su u potpunosti uništena, čime je srpsko civilno stanovništvo ostalo bez domova i sredstava za život. Rahim Ademi se nakon toga dobrovoljno predao sudu u Hagu, ali je ubrzo privremeno pušten na slobodu, na kojoj se i danas nalazi. Mirko Norac je u međuvremenu osuđen od strane Hrvatskog suda za ratne zločine počinjene nad Srbima u Gospiću u jesen 1991. godine i kaznu uz saglasnost Haškog suda izdržava u hrvatskom zatvoru. Do suđenja pred Haškim tribunalom ipak nije došlo, pošto je u septembru 2005. godine Vijeće za prosljeđivanje toga suda slučaj Ademi Norac prebacilo u nadležnost hrvatskog pravosuđa, koje je 22. novembra 2006. godine preko nadležnog tužilaštva podiglo domaću optužnicu protiv ove dvojice generala. Navedenom optužnicom optuženi se terete da su, i to Rahim Ademi, opet kao visoki oficir Hrvatske vojske s činom brigadira i na položaju vršioca dužnosti zapovjednika zbornog područja Gospić, a Mirko Norac kao oficir Hrvatske vojske s činom pukovnika i na položaju zapovjednika sektora 1, to je posebna operativno-taktička grupa formirana upravo za potrebe operacije Medački džep 93. počinili krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, i to dva krivična djela ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva i jedno krivično djelo ratnim zločinom protiv ratnih zarobljenika. Konačno, u junu ove godine započeo je glavni pretres u ovom predmetu pred Županijskim sudom u Zagrebu. Početak suđenja je obilježila manipulacija sa već predloženim svjedocima i materijalnim dokazima koji su trebali biti izvedeni na glavnom pretresu. Tako je sud, pod pritiskom hrvatske javnosti, odlučio da se kao svjedoci ne saslušaju Mile Novaković i moja malenkost i da se ne izvrši uvid u grupu Veritasovih dokumenata uz obrazloženje da je riječ o nevažnim dokaznim prijedlozima, iako su ovi dokazi bili veoma važni Haškom tužilaštvu. U nastavku glavnog pretresa u julu ove godine saslušani su i prvi svjedoci, među kojima Ivan Jarnjak, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, Mladen Markač, tadašnji komandant specijalne policije, Željko Sačić, koordinator policijskih snaga u toj akciji, i Mate Laušić, tadašnji komandant vojne policije. Iz iskaza pomenutih svjedoka, neupućeni posmatrač bi zaista mogao zaključiti da u ovoj akciji nije bilo zločina i da na optuženičkoj klupi sjede nevini ljudi. Poricanje civilnih žrtava, negiranje čak i opšte poznatih činjenica, hvalospjevi optuženima, što se sve moglo čuti od ovih svjedoka, zapravo su očekivani, posebno ako se imaju u vidu njihove funkcije i položaj u vrijeme izvođenja akcije, kao i njihov status u drugim predmetima, posebno pred Haškim tribunalom. Tako su recimo Jarnjak, Laušić, Norac i Ademi označeni kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata u slučaju Oluja, dok je Markač jedan od optuženih u tom istom predmetu. Iznošenjem istine, većina ovih svjedoka morala bi iz statusa svjedoka preći u status optuženih, a na takvu žrtvu bi se teško odlučili daleko moralniji ljudi od pomenutih svjedoka. O posljedicama ove agresije postoji obilje dokaza i materijalnih, kao što su video i tonski zapisi, pisani izvještaji, skice, fotografije, i personalnih. To su izjave domaćih i internacionalnih svjedoka i vještaka, od kojih će u nastavku postupka mnogi biti izvedeni pred postupajućim pretresnim vijećem. Materijalne dokaze su prikupili i obradili i pripadnici UNPROFOR-a, te srpska i hrvatska strana. Mnogi učesnici u ovom događaju, bilo da se radi o Srbima, Hrvatima ili predstavnicima mirovnih snaga, pozvani su da svjedoče i mnogi od njih će se, ukoliko su još živi, i pojaviti na sudu i potvrditi navode optužnice. Bez obzira da li će sud saslušati Milu Novakovića i Savu Štrbcan kao svjedoke i razmatrati Veritasove dokumente, uvjereni smo da će sud u ovom predmetu donijeti osuđujuću presudu, jer su zločini evidentni, o čemu će svjedočiti stotinjak svjedoka optužbe, među kojima i 30 oštećenih Srba i 20 pripadnika Ujedinjenih nacija i velik broj materijalnih dokaza. Jedan od takvih dokaza je i izvještaj Ministarstva odbrane Republike Hrvatske objavljen u proljeće 2002. godine, u kojem je utvrđen komandni lanac ove operacije. Među njima se pominje i Agim Čeku, tadašnji načelnik artiljerije u sektoru 1, a sadašnji predsjednik vlade Kosova, i u tom se izvještaju konstatuje da se u Medačkom džepu dogodio masakr srpskih civila, te da je akcija sprovedena po strategiji spržene zemlje sa glavnom idejom da se tamo niko ne vrati. Garancija za to je i nadgledanje suđenja u Zagrebu od strane Haškog tužilaštva, i to preko misije OEBS-a u Hrvatskoj, i mogućnost da se, u slučaju nepravilnosti, ovaj predmet može ponovo vratiti u nadležnost Haškog suda, kao i preporuka Haške tužiteljice Carle Del Ponte, koju je dala 26. juna ove godine u Briselu pred Odborom za inostrane poslove Europske unije, da se Hrvatsku kao kandidatsku zemlju dobro nadgleda u njezinom odnosu prema Haškom sudu, s ocjenom da procesi koje je tribunal ustupio hrvatskim sudovima teku u atmosferi nezadovoljne javnosti, velikog pritiska medija na sudove, pa čak i pritiska na svjedoke. Nije teško zaključiti da se njena preporuke i ocjene odnose upravo na slučaj Medački džep. A 14 godina poslije, u šikarom obrasla zgarišta nekadašnjih sela Medačkog džepa, od oko 500 žitelja, koliko ih je živjelo u tim selima pred agresiju, vratio se samo jedan čovjek.
Gospodine Štrbac, da podsjetimo još jednom naše slušalce da će obilježavanje 14. godišnjice agresije Hrvatske vojske na Medački džep biti održano u crkvi Svetog Marka u Beogradu parastosom poginulim srpskim borcima i civilima, koji je zakazan za 10 časova, i u Banja Luci, kao što ste vi najavili u organizaciji Veritasa,
i to sutra u petak 7. sa tribinom u Međunarodnom pres centru. Tribina će biti pred medijima i stručnjacima i normalno svima koji hoće da nešto više doznaju o ovom događaju. A isto tako u subotu 8. septembra bit će održan parastos u Banja Luci u crkvi Svete Trojice s početkom u 11 časova.
Gospodine Štrbac, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala, prijatno.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa direktorom Informaciono-dokumentacionog centra Veritas, gospodinom Savom Štrpcem.